Un vakar Zelenskis paziņoja, ka Krievija ar Grūzijas valdības rokām nogalina Sakašvili, kā zināms, Sakašvili, kad bija prezidents, ieņēma dāsu pozīciju pret Krieviju, viņa laikā arī 2008. Gadā Krievija iebruka Grūzijā, un Zelenskis aicināja Tbilisi izbeigt Sakašvili ļaunprātīgu izmantošanu un ļaut viņam atgriezties Ukrainā, un Ukrainas prezidents vērsās arī pie starptautiskiem partneriem ar aicinājumu glābt Sakašvili, jo nevienai Eiropas valstī nesot tiesības nogalināt cilvēku. Ukrainas ārlietu ministrija šodien ir izsaukusi Grūzijas vēstnieku, kuram dos 48 stundas laika, lai viņš pamestu valsti un dotos uz konsultācijām Grūzijā.